Duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta 16. za 15. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz 5. Mojzesove knjige, 30. poglavje od 10. do 14. vrstice. Če boš poslušal glas Gospoda, svojega Boga, in se držal njegovi zapovedi in zakonu, zapisanih v tej knjigi, in se vsem srcem in vso dušo vrnil Gospodu, svojemu Bogu. Kajti ta zapoved, ki ti jo danes zapovedujem, ni pretežka zate in ni nikje daleč, ni na nebo, da bi mogel reči, kdo se bo za nas povzpel do neba, da nam jo prenese in jo oznani, da jo bomo mogli izpolniti. Tudi ni onkraj morja, da bi mogel reči, kdo se bo za nas odpravil čez morje, da nam jo prinese in jo da slišati, da jo bomo mogli izpolniti. Kajti prav blizu tebe je beseda, v tvojih ustih in v tvojem srcu, da jo lahko izpolnjuješ. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Kološanom, prvo poglavje od 15. do 20. vrstice. Ljubljeni sin je podoba nevidnega Boga, prvorojenec vsega stvarstva, kajti v njem je bilo ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari. Tako prestoli kakor gospodstva, tako vladarstva kakor oblasti. Vse je bilo ustvarjeno po njem in zanj. On je obstajal pred vsemi stvarmi in v njem je utemeljeno vse. On je tudi glava telesa, to je cerkve. On je začetek, prvorojenec med mrtvimi, da je postal prvi med vsemi stvarmi. Bog je namreč hotel, da se je v njem naselila vsa polnost in da je po njem spravil seboj vse stvarstvo, saj je s krvjo njegovega križa, se pravi po njem, pomiril, kar je na zemlji in kar je v nebesih. Evangelijski odlomek je iz Lukovega evangelija 10. poglavje od 25. do 37. vrstice. Tedaj je ustal neki učitelj postave in da bi ga skušal, mu je rekel, učitelj, kaj naj storim, da prejmem delež večno življenje? On pa mu je dejal, kaj je zapisano v postavi, kako bereš? Ta je odgovoril in rekel, ljubi Gospoda svojega Boga iz vsega svojega srca, so svojo dušo, so svojo močjo in vsem svojim mišljenjem in svojega bližnjega kakor samega sebe, rekel mu je. Prav si odgovoril, to delaj in boš živel. Ta pa je hotel sebe opravičiti in je rekel Jezusu, in kdo je moj bližnji? Jezus mu je odgovoril in rekel, neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike. Ti so ga slekli, pretepli, pustili na pol mrtvega in odšli. Primerilo pa se je, da se je vračal po tisti poti domov neki duhovnik. Videl ga je in šel po drugi strani mimo. Podobno je tudi levit, ki je prišel na tisti kraj in ga videl, šel po drugi strani mimo. Do njega pa je prišel tudi neki samarijan, ki je potoval. Ko ga je zagledal, se mu je zasmilil. Stopil je k njemu, zlil olja in vina na njegove rane in jih obvezal. Posadil ga je na svoje živinče, ga peljal v gostišče in poskrbel zanj. Naslednji dan je vzel 2 denarja, jo dal gostilničarju in rekel, poskrbi zanj in kar boš več porabil, ti bom nazaj grede povrnil. Kdo od teh 3 se ti zdi, da je bil bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike? On je dejal, tisti, ki mu je izkazal usmiljenje. In Jezus mu je rekel, pojdi in tudi ti tako delaj. Razlaga crkvenih očetov. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, učitelj bi rad ujel Jezusa v zmoti, a med tem, ko to počne, dokazuje, da ni razumel skrivnosti učlovečenja, saj Jezus ni običajen človek, temveč je Božji sin. Sveti Efrem Sirski nadaljuje, v vprašanje predpostavlja, da je pot postave, pot življenja. Ves Jezusov nauk lebdi na krilih teh 2 zapovedi. Sveti Ambrož pravi, poznati postavo dejansko pomeni poznati zakrament Božjega učlovečenja, pomeni torej poznati resnico. Sveti Ciril Aleksandrijski nadalje razlaga, Jezusov odgovor na vprašanje učitelja postave o večnem življenju kaže na to, da je učitelju plen ušel in njegovo vprašanje Jezusu ne bo obrodilo sadove. Origen pravi, dobri Samarijan je zato njegov bližnji, ker mu je izkazal sočutje. Sveti Hieronim k temu dodaja, vsi so naši bližnji, ne samo naši bratje in sestre ter naši starši, ampak tudi tujci. Sveti Ambrož podrobneje razlaga, Jeriha je podoba sveta, v katerega je bil vržen Adam, potem ko je bil izgnan iz raja. Zares presenetljivo je, da je tretji popotnik Samarjan in ta je opisan kot pozitivna osebnost pripovedi, kajti ta Samarjan ni nihče drug kot Kristus sam. Origen pravi, da večina cerkvenih očetov alegorično v kristološkem smislu razlaga to priliko o dobrem Samarjanu. Sveti Avguštin potrjuje prejšnjo Origenovo misel. Ta razlaga poistoveti dobrega Samarjana z Jezusom, olje in vino z zakramenti, ter gostišče s cerkvijo. To pomeni, da lahko Božje usmiljenje najdemo samo v zakramentih cerkve. Sveti Ambrož dodaja, s tem, da je obvezal človeku rane, je Samarjan dokazal, da ima za zdravljenje dosti zdravil. Naslednji dan, ko bo prišel, je Gospodov dan, dan vstajenja. Dva denarija, ki jo ponudi, sta dve zavezi za oznanjevanje evangelija, kajti gostilničar je delivec zakramentov. Sveti Avguštin še pravi, učitelji, ki zaslišujejo Jezusa, nič ne napredujejo, ker namreč ne priznajo, da so oni sami tudi napol mrtev človek in da je Jezus tisti bližnji, ki ima sočutje kot bližnji, saj on želi biti imenovan naš bližnji. Sveti Ambrož temu doda, sedaj ga imamo radi, kot imamo radi našega bližnjega. Misli Benedikta 16. Ljubezen do Boga in do bližnjega so opadata. V najmanjšem srečujemo Jezusa in v Jezusu srečujemo Boga, ker je en kruh smo mi, ki nas je veliko eno telo, pravi sveti Pavel. Združitev s Kristusom je obenem združitev vsemi ostalimi, katerim se on podarja. Ljubezen, agape, do Boga in ljubezen, agape, do bližnjega sta zdaj zares združeni. Učlovečeni Bog nas vse priteguje k sebi. Zato razumemo, da postane agape tudi ime za Evharistijo. V njej prihaja Božja agape telesno k nam, da bi v nas in po nas nadaljevala svoje delo. Samo na tej kristološko-zakramentalni podlagi lahko prav razumemo Jezusov nauk o ljubezni. Prehod od postave in prerokov k dvojni zapovedi ljubezni do Boga in do bližnjega, čemer nas Jezus vodi, kakor tudi dejstvo, da je vsa verska eksistenca osredotočena na to zapoved, ni samo morala, torej naravnost, ki bi mogla obstajati samostojno, poleg vere v Kristuse in poleg njegovega ponavzočanja v samem zakramentu. Vera, bogočastje in etos se prepletajo kot enotna stvarnost, ki se oblikuje v srečanju z Božjo agape. Običajno nasprotje med bogočastjem in etosom tu preprosto odpade. V samem bogočastju, v evharističnem občestvu, sta prisotna oba vidika, biti ljubljen in ljubiti druge. Evharistija, ki ni usmerjena v dejanska dela ljubezni, je sama v sebi okrnjena. Nasprotno pa postane zapoved ljubezni mogoča le, ker ni zgolj zahteva. Ljubezen je lahko zapovedana le zato, ker je najprej podarjena.